Blízká setkání na dvojce.
Náš dnešní host, paní Tereza Boučková, členka Mezinárodního pen klubu, držitelka ceny Jiřího Ortena, žena, která prošla nelehkým obdobím dospívání svých adoptivních synů, žena angažovaná v ochraně životního prostředí, také nejenom spisovatelka, ale moderátorka nočního mikrofora tady u nás, hlavně náš dnešní páteční host Blízkých setkání. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den, těší mě.
Dlouho jsem tady neměla jmenovkyni, naposledy Teresku Brodskou, tak to mě vždycky těší,
když se tady
to objeví. Buhután má láska, tak to je úplně nejnovější váš počin, vaše dílo. Ale než se k němu dostaneme, tak já si ho použiju úplně jinak. Co všechno by sneslo tohle označení? Co všechno jsou vaše lásky? Něco má láska?
Tak já myslím, že život má láska.
To jste začala tím úplně vlastně největším a nejcelejším.
No tak, je nám dán a je na nás, jestli ho prožijeme nějak dobře a plně a zajímavě, a k tomu patří i spousta trápení a spousta trablů, které zkrátka, myslím, každého v životě potkají, ale tím, že jsme tady a že můžeme tady být a žít a dýchat, tak je to všechno taky trochu na nás.
Musím říct, že zrovna vy jste té plnosti, zajímavosti, ale také trápení, která dostala naloženo jako opravdu víc, než je úplně nejběžnější. Takže ten úsměv, který na vás vidím a je absolutně upřímný a ho cítím i přes tu obrazovku a podle mě ho cítí posluchači, ten se jako kde dokáže stále brát?
Já myslím, že to mám asi v povaze a jsou to taky trochu mimikry. Já vlastně, když jsem s dobrými lidmi a když cítím pohodu, tak zkrátka na svá trápení zapomenu a jsem ráda a užívám si ten okamžik, který je krásný.
Tak pak to nejsou mimikry, pak je to v tu chvíli, víte co, mimikry, že něco zakrývám a vy svítíte opravdu.
Jasně, ale je fakt, že taky to není pořád.
Jako dá to do pozadí, rozumím, dá to do pozadí vlastně ty pocity.
Ale já si prostě ráda setkávám s dobrými lidmi a ráda mám ten kontakt, který mi něco dává a z toho se těším.
To máme úplně stejně a takových pár věcí ještě máme. Bylo by tam v té podkapitole Život má láska, protože to je obrovská, krásná kapitola. Děkuji, že zazněla jako první. Ale bylo by tam třeba i něco tak jednoduchého, jako káva má láska třeba, nebo čaj má láska, nebo štrudl má láska. Teď dávám svoje, jo?
Tak teď mám trochu whisky má láska.
Ale počkejte, to jste mě zase překvapila, pane, jo?
Ne, to mám doporučené od doktorky.
Ještě lepší.
Imunoložky.
No pojďte dál, pojďte do nás, to je dobrá inspirace na pátek.
Že je dobré se trošku dezinfikovat, ale já na to často zapomínám.
Zevnitř, dezinfekce zevnitř.
Ano, zevnitř, ano. A tak není to, že bych byla nějaký závislák, ale...
Nevypadáte na to vůbec.
Ale opravdu jsem zjistila, že mi to dělá dobře.
Abyste mě strašně pobavila. A musím říct, že opravdu whisku jsem nečekala. Bylo by tam třeba i skočím k něčemu malinko, ne tak konkrétnímu. Třeba mikroforu má láska, bylo by to tam. Jak moc vás baví ta práce tady u nás na dvojce?
Já jsem strašně šťastná, že mě to potkalo, že mě Jitka Novotná nabídla tuhle možnost moderovat. Je fakt, že je těžké v 62 letech začít úplně jinou profesi, kterou jsem nikdy nedělala, protože být host je moc příjemné a hezké, ale je to úplně jiné, než být moderátor, což vy víte moc dobře. A mě to velice těší a těší mě i ta příprava a těší mě i to setkávání s lidmi, kterých si vážím a kteří něco umí. A vlastně spisovatelství je strašně takové osamělé povolání. A tohle je taková fakt jako krásná kompenzace a je to úžasný dar, který jsem úplně nečekaně dostala.
Chápu, je to úplně jiná káva, pardon, whisky jsem chtěla říct. Ano, naším dnešním hostem je Tereza Boučková a i o mikroforu budeme ještě pokračovat za chviličku na dvojce. Než si se spisovatelkou Terezou Boučkovou budeme povídat o její letité profesi spisovatelky, tak se dotkneme té úplně nejčerstvější a to je moderátor. Tak co tam bylo pro vás jakoby nejtěžší? Vy nevypadáte jako nekomunikativní člověk, máte ráda druhé lidi, to jste říkala. Je to mluvení, odskočit od toho pera mluvit? Je to jiný svět?
Ne, to mě nedělalo problém, ale samozřejmě jsem byla vždycky a pořád ještě jsem před každým vysíláním strašně nervózní, jestli to dokážu, jestli tu hodinu dobře naplním, jestli toho hosta využiju tak, jak si zaslouží, a skutečně myslím si, že až poslední dobou jsem začala být trošku klidnější, ale...
Jak moc vstupujete do výběru těch hostů? Můžete si říkat svá přání, s kým byste si tak na noc chtěla povídat?
Zatím si ty hosty vybírám úplně sama a musím říct, že ta svoboda, která mi je dopřána, že to velmi oceňuji a že opravdu vybírám si, koho chci, mluvíme, o čem chceme. A protože jsem samozřejmě pořád ještě půl života, no už tu menší půlku trošku prožila v totalitě, tak já si toho pořád velmi vážím.
To se asi nikdy nestratí, obzvlášť po tom, co vy jste prožila, protože vy jste nebyla jenom, že byste žila za socialismu, jako by velná většina lidí, ale vlastně jste opravdu byla disidentka, takže myslím, že to se asi nikdy nestratí. Asi se hodí být spisovatel i pro tu funkci nebo pozici moderátora. Stavíte si nějakým způsobem takovou vnitřní dramaturgii, stavbu toho, kam byste to chtěla dovést?
Tak samozřejmě, že se připravuju velmi, taky většinou se snažím domluvit s tím hostem, ale už jsem pochopila, že není dobré si s hostem předem povídat.
Já vím, co řeknete, ano.
A že není dobré o něm všechno vědět, protože já to pak všechno vím a nezeptám se na to.
Ano. Tak přiměřeně vědět, je to tak akorát najít tu míru.
A samozřejmě mě musela Jitka Novotná korigovat i v tom, že jsem hodně, a to teda s tím mám pořád problém, že hodně skáču do řeči, i když se snažím už to nedělat a opravdu na sobě pracuju. A taky prostě právě jsem třeba měla moc dlouhé úvody. No prostě se stále učím a to je ale krásný, protože když se člověk může něco učit a může se v tom jako zdokonalovat, tak je to krásná výzva.
Tak já vám moc přeju krásný noční čas, noční mikroforu a půjdu teda k té paní spisovatelce zpátky. Ono to není úplně ekonomicky výhodné povolání, myslím si, v dnešní době.
Vůbec
to není.
To nikdy, myslím, nebylo nikdy ekonomicky nebylo. Výhodné.
V co vlastně věří spisovatel, když co věří ve své profesi? Tak se ptám.
No... To bych takhle vůbec si asi nezeptala.
Já se ptám, spisovatel, to je
rozdíl, co? Ano, spisovatel, myslím, nebo aspoň já budu mluvit o sobě. Já strašně pochybuji. A pochybuji čím dál víc, čím jsem starší, tím víc pochybuji a tím míň vím, jestli to, co jsem napsala, má nějaký smysl a nějakou hodnotu. A vlastně mě to docela ty pochyby chvílemi zavalují. A je to hrozně jakoby těžké myslet si, že to ještě někoho jiného, než mě zajímá.
No tak přece jenom máte nějakou zpětnou vazbu, určitě někdo něco řekne a to je ta naděje.
To jo, vlastně pak vidím, že mám přece jenom už docela velký okruh čtenářů, i mužů, i když daleko víc žen, kterým asi víc mluvím ze srdce a z duše, protože zkrátka jsem žena a taky se hodně vypisuji z ženských pocitů a z ženských úvah a z ženského vidění světa, které je zkrátka trochu jiné než to mužské. Takže to mi samozřejmě vždycky velmi potěší a velmi posílí, ale stejně, když člověk něco dokončí, a já jsem právě dokončila tu knížku Bhútan má láska, tak pak je velké prázdno a velké pochyby, jestli už to není úplně poslední věc, kterou jsem napsala.
No já doufám, že ne, ale chápu, rozumím vám, že to musí asi přijít. Tak no, musí něco přijít, abyste měla chuť psát, že to není prostě tak, teď jsem dlouho nenapsala, co já bych tak.
Tak já
to se
píšu,
musí něco stát vevnitř.
Já píšu pravidelné fejetony do magazínu Reporter každý měsíc, velké fejetony, a ty píšu už třetí rok, ale první skoro dva roky jsem s tím prostorem, který mi tam byl nabídnut, velmi bojovala a pokaždé jsem chtěla tu spolupráci ukončit. Myslela jsem si, že to nedokážu. Asi mám opravdu v určitých věcech nižší sebevědomí, než bych třeba mohla mít. A takže je to vždycky takový boj, ale tam si třeba opravdu každý měsíc musím to téma najít. A teď už jsem se s tím formátem docela zžila a už vím, že když vím, o čem budu psát, takže to napíšu.
Říká náš dnešní host, spisovatelka, také moderátorka ročního mikrofora, Tereza Boučková. S naším dnešním hostem, spisovatelkou Terezou Boučkovou, máme krom stejného křestního jména a kromě toho, že obě moderujeme v rozhlase, ještě jeden styčný bod. Oba, pro obě z nás je náš otec jako významnou osobností ve své profesi. To nelze popřít. A bylo to tak, že se vás na to lidé často ptali, že byla první otázka na tátu, že jste se s tím musela nějak jako s nějakým srovnáváním popasovávat, anebo to, že jste spolu nevyrůstali, tak to třeba oddálilo toto srovnání pro vás a mohla jste si jako už začít sama za sebe?
Tak já jsem si svoje spisovatelské jméno Boučková vybudovala opravdu úplně sama.
Pomohlo tomu to jiné příjmení.
A mě vlastně dlouho strašně mrzelo, že mě pořád jenom představují jako dceru spisovatele Pavla Kohouta.
Na to se přesně ptám, protože to tak lidi dělají.
Někdy neřekli ani mé jméno.
Ano.
A to mě přišlo jako nefér, protože všichni jsme děti nějakých rodičů a každý to tak neměl jako já, tak předestřené na talíři. A je fakt, že jsme taky spolu dlouho neměli žádné vztahy, nebo mi byly hodně špatné a to se potom samozřejmě snáší o dost hůř. Ale já jsem si pak řekla, prostě jsem dcera Pavla Kohouta, ale jsem Tereza Boučková.
Ano.
A budu si žít svůj život, ať si s tím každý dělá, co chce, a ať si to přebere, jak chce.
Já bych se samozřejmě takhle na tátu neptala právě ze stejné zkušenosti, ale protože jsme dělali jeho hru Ubohý vrah, a tak jsem si říkala, a vím, že došlo k jistému smíření u vás, že už to není tak třeba dramatické, jako to bylo v té minulosti, že se snad nebudete hněvat, jenom jak se tatínkovi daří, jsem chtěla vědět.
Tátovi se daří velmi dobře.
Kolik mu už je?
No, bude mu 92 a je stále ve velice dobré fyzické i mentální kondici. A musím říct, že obdivuju, že ho stále strašně baví psát, protože to mě jako ne úplně vždycky tak baví. A že má v sobě takovou vitalitu a prostě ho všechno zajímá a umí s internetem a posílá maily a vlastně je jako velice zaangažovaný v té současné době. A to si myslím, že je strašně ve stáří důležité umět držet krok se světem a že to vlastně právě i díky tomu on se drží tak, jak se drží.
No, to si teda dovolím jako postřeh, samozřejmě jsme v úplně jiné věkové jako rovině, ale to máte po něm, to je taky život má láska, ne?
Tak,
to tak vypadá, že je tam.
Já myslím, že tu vitalitu v sobě má velkou. Vitalitu v sobě měla i moje maminka velkou, ale pak Alzheimerova nemoc to všechno zvrátila a smazala. Myslím si, že nám oba rodiče, protože jsme tři děti, když jsme už děti důchodci, že jsme po nich dostali asi to nejlepší, co jsme mohli. takže za to děkuju svým oběma rodičům.
Tak moc tatínka pozdravuju a děkuju, že jsme se o ně mohli takhle zmínit.
Ano.
Myslím, že to je moc dobře, že v takové kondici. Ale tím se otevřem k dalšímu takové otázce. Řekla byste stále ještě i divadlo má láska?
No, to bych neřekla.
No.
Protože teď jsem zažila takové velké zklamání a nechci o něm mluvit. A týká se to divadla.
Aha.
Jisté mé adaptace. A nechci o tom mluvit.
Chápu, no tomu rozumím. No, ale to je to napínavější, rozumíte mi. Teď jako moderátorka mikrofora, že vám tohle host řekne, jenom chápete to.
Chápu to Boučková. Velmi, ale
co byste tak dělala, no?
Asi bych
respektovala byste to?
Musela to respektovat,
dobře.
Protože já vám o tom zkrátka nic víc neřeknu.
Dobře, já to budu úplně respektovat, jenom jsem se musela zeptat. Ale v každém případě vím a pamatuji, že jste jako mladá chtěla hrát divadlo, minimálně ten další teda styčný bod, dovolím si říct. Chtěla jste ho hrát proto, že jste zažila bytové divadlo Vlasty Charamostové v době toho disidentství, o kterém jsme mluvili, anebo to bylo až potom to hraní a ta touha vzešla z něčeho jiného?
Já jsem chtěla od malička hrát divadlo, nevím vůbec proč. A vždycky jsem chtěla tedy hrát divadlo, zpívat a tancovat. A to mě strašně bavilo, takže jsem dvakrát dělala zkoušky na Damu a to bylo ještě před bytovým divadlem, protože to bylo ještě před Chartou, ale už jsem byla ta Kohoutová a dcera kontrarevolucionáře, protože normalizace už byla rozběhnutá velice, takže jsem neměla šanci a obzvlášť škola umělecká, tam byl ten kádrový profil, nebo alespoň něco, co by tolik nevadilo, jako to moje příjmení, tak to nemělo šanci. Takže vlastně pak už mi nic jiného, než to bytové divadlo, za které jsem velice šťastná, že mě k tomu táta přizval a že jsem hrála po boku Vlasty Chramostové, která mě na ty zkoušky, na ty druhé zkoušky na Damu připravovala. Tak, a taky Landák tam byl, Landovský byl skvělý a Vlasta Třešňák, který tam hrál na kytaru a zpíval a dal tomu úplně jako tomu Macbethovi úplně jiné
grády. To byl playback, to byla tátová hra, že jo?
No tak to byl Shakespeare, ale táta ji upravil pro pět herců. A takže udělal takovou komorní věc a byla to velká síla a je z toho stále záznam, který natočil Standa Milota, manžel Vlasty Chramostové. Velice sice nekvalitní, ale myslím, že ta síla jako v tom je pořád.
Ještě možná chviličku u bytového divadla zůstaneme v Letvé vzpomínce na paní Chramostovou a půjdeme dál k dalším láskám Terezy Boučkové na Dvojce. Se spisovatelkou, scénáristkou, publicistkou, také moderátorkou Terezou Boučkovou. Chci se dostat samozřejmě plné její přítomnosti, protože myslím, že je stále právě velmi bohatá a plná novinek, asi i v soukromém sektoru mám ten pocit, nebo zájmu a určitě se to odráží i v knize Bhután má láska, kterou napsala, kterou jsme to vlastně otevřeli, ale procházíme různými jejími láskami. Divadlo to už není, ale bylo, jak paní Boučková říkala, a jenom lehce k té paní Vlastě Chramostové. Jsou to ty osobnosti, třeba paní Vlasta Chramostová, vzpomínali jsme na ní tady velmi, když zemřela, když odešla. Vydávala jste ji pak ještě v životě? Byl to někdo, kdy setkání s takovou osobností vám dalo sílu i do dalších věcí, které jste pak zažívala?
No já vás teď asi, Terezo, zklamu, no, ale...
Já nic neočekávám, já se jenom tam.
Velké přátelství s Vlastou Chramostovou skončilo úplně z hodiny na hodinu.
Ale...
A myslím si, že z její strany hodně nespravedlivě. A byl to takový můj první docela velký šok, abych se s tím srovnala a abych to nějak v sobě vyřešila a abych se přes to přenesla. Takže vlastně Vlasta Chramostová mi dala v těch dobách kolem Charty strašně moc, protože já jsem za ní opravdu hodně chodila a trávila jsem tam hodiny v úžasných rozhovorech o všem možném, o životě, o důležitých věcech, které prostě nás třeba přesahují a které jednou pochopíme. A všechno tohle to mě velice, velice, myslím, formovalo. Ale pak přišel prostě tenhle šok a vlastně já jsem se s ní od roku 89 neviděla. Šla jsem za ní jednou do divadla a snažila jsem se ještě párkrát ji nějak kontaktovat, ale nešlo to a tak jsem se prostě s tím srovnala, že zkrátka někteří lidé nás v životě potkají v ten úplně nejlepší čas a velice nás obohatí a pak nás taky třeba hodně zraní. Ale tím nám taky dají vlastně určitou zkušenost do života a něco, s čím se zkrátka musíme popasovat.
Rozumím. A určitě vůbec nebudu pátrat třeba, co bylo důvodem, nebo jako v jejich očích, ve vašich. Myslím, že to není potřeba, že rozumím tomu přesahu toho sdělení, protože vlastně v něčem mi vlastně připomíná právě možná vámi tolikrát zmíněnou do scénářů Smradi, vlastně otištěnou do roku Kohouta, otištěnou vlastně zkušenost s těmi adoptivními dětmi. Tam taky je podle mě něco, co vám může, předpokládám, velmi dát, ale současně dochází záhy vlastně k nějakému zranění. Cítím správně tu paralelu?
Určitě, i když se to vůbec nedá srovnat, ano. Protože my jsme s našimi adoptivními syny prožili 17 let, to bylo mnohem, mnohem díl a mnohem intenzivněji než návštěvy u Vlasty Chramostové. My jsme prostě žili každodenní život den po dni 17 let a přijali jsme ty kluky do rodiny prostě se vším všudy. Já jsem strašně toužila mít děti a měla jsem už takovou diagnózu, že je nikdy mít nebudu a nehodlala jsem se s tím, nebo s mužem jsme se s tím nechtěli smířit. A tak jsme udělali tenhle krok vlastně dvakrát, protože jsme nechtěli mít jedináčka. No a
jaký rozdíl je mezi těmi adoptivními syny?
Jenom rok, ale nejsou to biologičtí sourozenci, mají každý jiné rodiče, ale už jsou to dospělí muži v Kristových letech, takže už je to všechno dávno a dávno. Vlastně pak se nám i díky nim určitě narodil ten náš syn, kterého jsme počali a kterému taky teď už bude 29. A já jsem jim vlastně strašně moc vděčná, ale samozřejmě ten konec, který byl taky jako v podstatě, dá se říct, ze dne na den a z hodiny na hodinu.
To jsem měla namyslit.
Ano, se ty kluci utrhli z řetězu a prostě už nechtěli žít ten náš život a nechtěli žít v nějakých jako domluvách a dohodách, ale i povinnostech, protože...
Pravidlech,
ano, protože rodina musí mít nějaká pravidla, jinak to nejde. Takže to bylo takové, jako, myslím si, že... Určitě to byla doba, jak jsem na začátku říkala, že se vlastně pořád usmívám, tak tehdy jsem skoro pořád brečela. To jsem jako byla hodně z toho vyřízená, protože mě se prostě zhroutily všechny hodnoty a všechno, co jsem budovala, protože pro mě byly ty děti a pořád jsou nejdůležitější v životě.
Tomu se každá máma rozumí. Naším dnešním hostem je Tereza Boučková, spisovatelka. Složité, náročné, asi i jako pro matku bolavé dospívání adoptivních synů romského původu, kterým tuším byla i diagnostikována porucha osobnosti, pokud jsem dobře četla, tak to zažila spisovatelka, scenáristka, publicistka Tereza Boučková, náš dnešní host. Když jenom letmo zůstanu u toho, co jsme vlastně nakousli, co jste tak otevřela v tom předchozím povídání, musím jim představit, že jste třeba u toho dokázala pracovat, psát, když si to opravdu představím jako každodenní potom trápení třeba.
Já jsem si psala na radu pana Aje Líma, který stál ale ještě žije, publicista filmový a zakladatel různých kulturních časopisů a potom letr ve Francii, tak on mě poradil, ať si píšu deník. Já jsem to předtím nikdy v životě nedělala a ani dál už si to nedělám, ale tehdy jsem si ten deník psala. Zaprvé mi to trošku pomáhalo v tom nějak ze sebe dostat to, čeho jsem byla plná a co jsem vůbec nedokázala nějak zpracovat. A za druhé jsem to prostě zapsala, protože jsem tušila, že ta realita, že si ji už takhle nebudu nikdy pamatovat a já jsem opravdu každý den byla vždycky něčím zaskočena a překvapena a to se tak valilo, ty události, že vlastně jsem teda si psala jenom ten deník, pan Lím taky mi poradil, ať to vůbec po sobě nečtu.
No teď se na to chci zeptat, ano. Čtete mi myšlenky. A to nečtete a nikdy jste se k tomu nevrátila?
No já jsem potom podle toho napsala ten svůj bestseller Rok kohouta.
Tak ten potom je podle, takže to jste do toho musela nahlédnout.
To už potom, ale v tu chvíli, když je člověk zasažen něčím a když prostě těžko přežívá nějakou dobu a píše si zápisky, tak je nesmí po sobě číst, protože by je i hned smazal. A je fakt, že potom já jsem skoro 2 roky na té knížce pracovala a vlastně jsem se jakoby od toho odosobňovala a samozřejmě z těch zápisků, které byly strašně bolestínské a uplakané a zoufalé a to se fakt nedá číst.
Já to chápu, ten rozdíl, že jedno je vaše terapie, ale kniha není terapie, kniha je umělecký výsledek. Je
kniha
to ten
už
rozdíl.
Je práce a já jsem potom na tom pracovala, je fakt, že jsem vždycky mě to strašně vtáhlo a že jsem jakoby z toho byla strašně přejetá, protože fakt ten Rok kohouta není moc jako povzbudivá kniha, ale současně vlastně bylo zajímavé, že ty reakce těch čtenářů byly takové, že si naopak při čtení té knihy uvědomili, jak mají skvělou rodinu, jak vlastně ty děti jsou dobrý, i když jsou k ním různě kritický a vyvádějí jim různé skopičiny, ale pořád to nebylo tak jako zásadní, ano. A takže vlastně ku podivu ta kniha, která já jsem si o ní myslela, že ji nebude chtít nikdo číst, tak ta působila jako určitá terapie a jako určité antidepresivum. No. Tak to je strašně zvláštní a spisovatel opravdu nikdy neví.
No a jsem toho smyslu, vidíte, a žádná pochybnost tady vůbec být nemusí. Víte, na koho ještě u toho vlastně myslím? Na vašeho muže. No. A na vás dva vlastně, jako ty dva dospělé, teď nemyslím celou tu rodinu s dětmi, myslím, ano. Ty dva, vy jste zvládli vážně hodně, vy zasloužíte medaily oba. A váš muž taky, ne?
No ten velice, protože muži většinou dlouhodobé zátěžové situace nevydrží, nejsou na to stavění. Myslím si, a je to i často to tak bývá, že třeba když se narodí do rodiny postižené dítě, tak často s ním ta maminka zůstává sama, protože muži to prostě neunesou. Oni unesou nějaký krátkodobý, třeba strašně silný jako propad, ale ne takové to dlouhodobé zničující. Ano. Takže myslím si, že asi jsme dobrý pár, i když samozřejmě se různě hádáme a pořád něco řešíme a nejsme takoví ti, co už jako jen tak vedle sebe přežívají, ale taky si myslím, že když už ten pár se rozhodne pro adopci a vydrží, tak už vydrží hrozně moc dalšího, protože ono je opravdu velice těžké přijmout do života děti odjinut. Přijmout je s těmi jejich trably, protože děti odjinut nebývají spokojené, vyrovnané děti. Ty mají za sebou těžkou historii opuštěnosti, nechtěnosti, všeho různého nezodpovědného chování matek v těhotenství. Ty děti nejsou nepopsaný papír a vy, když je přijmete do rodiny, tak spousta věcí vás každý den něčím zaskočí, ale to bylo ještě i v těch jakoby dobrých dobách. No a potom, když se to takhle zvrtlo, tak samozřejmě to bylo i mezi námi těžké. Měli jsme to mockrát těžké.
A zvládli jste to a mohli jste jít spolu do Bhútánu? Byli jste tam spolu?
No samozřejmě.
No tak k tomu se dostaneme za chviličku v posledním vstupu, který nás čeká s Terezou Boučkovou na dvojce. Se spisovatelkou, scenáristkou, publicistkou Terezou Boučkovou jsme začali Bhútánem. Bhútán má láska, její nejnovější knihu, ale ještě jsme k němu nedošli. Ačkoliv my jsme tam měli paní Boučková dostat na kole, že jo? Do toho vašeho Bhútánu.
No, nejdřív tedy letadlem a přistání na jednom z nejnebezpečnějších letišť světa. No a pak samozřejmě pak už se smontuje kolo a jede se Himalajským královstvím.
Takže smontuje, protože jste si ho vezli sebou na to nejnebezpečnější letiště?
Ano, my jsme, tedy musím říct, že my dva s mužem bychom to vůbec sami takhle nedokázali, ale jeli jsme s cestovkou Adventura. Tu musím zmínit, i když se asi nemá dělat takhle reklama, ale opravdu to byl tak podařený zájezd i díky těm lidem, těm průvodcům. A nás by nikdy nenapadlo, aby jsme si sami vezli někam kola a všechno si nějak vyřizovali, zařizovali. Takže tohle já teda musím říct, že byly doby, kdy jsem chtěla mužovi to jeho kolo rozbít palicí.
Kolo nebo muže?
Kolo, protože on na něm jezdil až moc. Ale teď už na něm taky ráda jezdím, takže království Bhútán.
Je to bylo předtím, v Bhútánu, že jste mu ho chtěla rozbít?
Ne, to bylo asi 10 let předtím.
Takže on vás inspiroval k jízdě na kole?
Ano.
No vy prý nejezdíte 900 kilometrů za rok, to je pravda?
Ne, to 2500 za rok.
To už se zvýšilo oproti článku, který jsem četla.
Já už mám 700 letos.
Pro Krista pána, no a tam jste teda najeli kolik v tom Bhútánu?
No tam já jsem najela nejméně ze všech, protože jsem tam byla hodně nemocná, neboť mi došla whisky.
Ježišmarja. Počkejte, my jsme zpátky u té naší whisky slavný. Vám došla whisky, dobře.
Ano, a takže tam jsem najela necelých 500 kilometrů.
No jo, no to je opravdu maličko.
Ano.
Jak jste tam řešila, že jste byla nemocná? Jsme měli vědět teda, jak to vypadá nemoc z whisky?
Měla jsem ty cestovatelské trable, takže jsem mohla jíst týden jenom rýži. Případně mrkev a pít černý čaj, ale k tomu jsem každý den na tom kole jela, a protože sice to měl být zájezd v pohodě, ale náš průvodce zjistil, že jsme všichni docela dobří cyklisté, takže se to změnilo na Bhútán na kole a hodně jsme tam jezdili i nahoru do sedel. Já jsem teda třeba jela až z poloviny. No a jak jsem byla taková zesláblá z toho, že jsem neměla kde brát energii, tak jsem tam pak úplně onemocněla, ale prostě já jsem to tam všechno vydržela, protože jsem věděla, že v Bhútánu už nikdy jindy nebudu. A přece jenom ty endorfíny, nebo to, ten zážitek, ta síla z toho, a taky byl ten zájezd hrozně drahý a já jsem si říkala, přece tady za ty prachy nebudu ležet. Takže jsem vlastně celou tu trasu, my jsme to království projeli celé, od západu na východ, tak jsem to vydržela a vlastně jsem na sebe tím pyšnější, protože člověk vydrží daleko víc, než si myslí.
Takhle, to už víme i před Bhútánem ve vašem případě, paní Boučková, to, na to nepotřebujete Bhútán, ale rozumím vám velmi dobře. Máme se tedy těšit na jakoby určitou publicistiku, nebo tam je nějaký román a inspiroval jste? Nebo je to deník teda vlastně?
Ne, je to,
jako forma.
Je to cestopis, ale Současně je to i román. No, protože tak. Já jsem se tam samozřejmě vyrovnávala s tou smrtí maminky, která byla ještě docela čerstvá a i když jsem mamince přála, aby umřela, tak jsem to těžce nesla a vlastně jsem se i v té knížce, i v tom Bhútánu s tou maminkou nějak vyrovnávala, ale současně ta knížka je docela zábavná, protože je samozřejmě o manželích, je o vztazích, je o tom, jak zkrátka muži a ženy, když jsou spolu dlouho, tak jak co řeší a je to, myslím, občas i docela vtipné.
Já se vůbec nebojím, nepochybuju a těším se na tu knížku. Paní Voučková, mějte se krásně, ať se vám krásně vysílá, krásně píše, krásně jezdí na kole a na dračích lodích s vaším manželem. Mějte se moc hezky.
Moc děkuji za pozvání a taky děkuji panu dramaturgovi, že tak hezky hrál. Tak všem krásný den.
Krásný den od Terezy Voučkové, našeho dnešního hosta na Dvojce.